ិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ជាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOD ដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ផ្សាយពីរាជធានីភ្នំពេញ។ចានេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបប្រិយមិត្តលោកលោកស្រីនៅរៀងរាល់សប្ដាហ៍ទី1និងសប្ដាហ៍ទី3នៃរៀងរាល់ខែចា។នៅថ្ងៃនេះមាននាងខ្ញុំរក្សានិងក្រុមការងាររួមនឹងវត្តមានរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបផងដែរ។ចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សានៅពេលនេះសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានវិក្កាមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមមាសសុភ័ណ្ឌដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានមេរុកទៀតគឺលោកផានភពបារមីដែលជាប្រធានកម្មវិធីនៃវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយដែលហៅកាត់ API ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍វិក្កាមទាំងពីររូបចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកសាស្ត្របា
ទចាសអរគុណច្រើនដែលឯកឧត្តមនិងលោកបារមីចាសផ្ដល់វត្តមាននិងកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រហែលជាលោកអ្នកបានដឹងរួចមកហើយនៅថ្មីៗនេះគឺយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានការចេញសេចក្តីព្រាងតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយក្រសួងព័ត៌មានលោកអ្នកដែលបានដឹងនឹងតាមដាននៅព័ត៌មាននេះប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងថាដំណើរការដល់ណាហើយថាតើមានលក្ខណៈនិងសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយយើងផ្ដោតសំខាន់មួយទៀតនោះថាតើប្រទេសដែលគោរពប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលដែលមានច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះយើងមានសារៈប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះហើយមានអ្នកខ្លះក៏បានលើកឡើងដែរថាចង់ឲ្យមានការកែតម្រូវនិងចង់បានច្បាប់ដែលល្អតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះចា៎រាល់មតិយោបល់របស់ប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីចា៎អាចទូរស័ព្ទចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធដើម្បីសួរសំណួរនិងបញ្ចេញនៅរាល់មតិយោបល់របស់លោកអ្នកចា៎តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធគឺមានលេខ081 88 10 65មួយខ្សែទៀតគឺ092 99 60 00ចាជាដំបូងនេះដើម្បីឲ្យប្រិមនស្ដាប់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចាសូមជូនទៅខាងឯកឧត្តមមាសសុភ័ណ្ឌចាថាតើតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់នៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពនិងការវិវត្តដល់ណាហើយចាសូមជេង
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ FM 106.5 ជាទីមេត្រីសូមជម្រាបសួរដល់កញ្ញារក្សាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទក្នុងនាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាក្នុងនាមក្រសួងផ្ទាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ថ្ងៃក្រមប្រធានបទសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើស្ថានភាពសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាហើយនោះចំពោះបញ្ហានេះជាទស្សនៈយល់ឃើញផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពនៃការទទួលបានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺឃើញកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងល្អប្រសើរឡើងចា៎កត្តានេះវាមានលក្ខខណ្ឌ2ដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងនោះទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់ចា៎បញ្ហាទី2គឺការវិវត្តរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទាំងវិទ្យុទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមប្រព័ន្ធគេហទំព័រជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យការទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពទូលំទូលាយនិងសម្បូរបែបផងដែរសូមអរគុណ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនឯកឧត្តមមេសុភ័ណ្ឌចាជូនទៅខាងលោកផានភពភពបរមីចាលោកចាប់ប្រាំមិនដែរនឹងស្ថានភាពនៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចា
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តវិសុសារការទាំងអស់ហើយនឹងវិក្កមហើយក៏សូមគោរពដល់ឯកឧត្តមមាសភ័ណ្ឌផងដែរបាទហើយចំពោះទស្សនៈខាងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នយើងគិតថាអាចថាមានភាពប្រសើរជាងមុនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះខាត ជាច្រើនទៀតដែលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពង្រឹងឧទាហរណ៍ដូចជាសមត្ថភាពរបស់ខាងមន្ត្រីសាធារណៈមួយចំនួនគាត់នៅមានកម្រិតនៅក្នុងកិច្ចការបែងចែកមិនច្បាស់លាស់អ្វីទៅជាព័ត៌មានសម្ងាត់អ្វីទៅជាព័ត៌មានសាធារណៈគាត់អត់ទាន់បានបែងចែកអញ្ចឹងនៅអ្វីដែលព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្ហាញអញ្ចឹងទៅគាត់យល់ថានេះជាព័ត៌មានសម្ងាត
់ចា៎ព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងអាចជម្រាបបានទេថាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងចាត់ថាព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងចា
៎ជាទូទៅនៅក្នុងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះដែលយើងបដោតថាព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងគឺព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជាតិបាទទៅដល់សន្តិសុខជាតិឬក៏ទៅដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈបាទនេះដែលយើងគិតថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ប៉ុន្តែយើងដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈមួយចំនួនគាត់ពិបាកក្នុងការបែងចែកអញ្ចឹងយើងគិតថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្ហាញថាជាអ្វីជាព័ត៌មានសាធារណៈព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតមួយទៀតគឺយន្តការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបើកចំហហើយនឹងធនធានក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបើកចំហឬការផ្តល់ព័ត៌មានទៅសាធារណជនហ្នឹងក៏យើងឃើញថានៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាជនរបស់យើងក៏នៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងនាំគ្នាថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្រសើរជាងនេះបន្តទៀតបាទមួយទៀតយើងសង្កេតឃើញថាចំណេះដឹងក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានយកមកវិភាគក្នុងការហើយនឹងយកមកផ្ដល់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនជាពលរដ្ឋយើងក៏នៅមានកម្រិតដែរយើងអត់ទាន់បានធ្វើនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេហើយកត្តាមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញថាជួនកាលប្រជាជនយើងដែលសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគាត់រវល់តែនឹងរបបប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់បានទៅព្យាយាមទទួលយកនៅព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងហើយវាមានទាំងពីរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងអញ្ចឹងយើងគួរតែកត្តាទាំងអ្នកផ្ដល់អ្នកទទួលនឹងទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាអ្នកផ្ដល់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកទទួលក៏ត្រូវទទួលយកដែរដើម្បីបង្កើនការចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទទួលមិនបានទទួលព័ត៌មានទេគាត់អាចបានចូលរួមទេនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទេជាតិ
ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកបារមីចា៎ប្រិមត្តស្ដាប់យើងនឹងបន្តជជែកលំអិតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎តាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិមត្តស្ដាប់ផងដែរថាយើងមានវត្តមានរបស់វិក្កាមចំនួន2រូបចាគឺមួយរូបអញ្ជើញមកពីខាងក្រសួងព័ត៌មានគឺឯកឧត្តមមេសុភ័ណ្ឌជាអនុរដ្ឋលេខាធិការចាហើយមួយរូបទៀតគឺលោកផានភ័ព្វបារមីចាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 9960 00និង081 88 10 65
ចាយើងកំពុងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចាសសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិមត្តស្ដាប់ផងដែរថាលោកអ្នកបានជម្រាបអំបញ្ញមិញចាសវាគ្មិនបានជម្រាបជូនតកតឹងទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាសជាបន្តសូមជូនទៅខាងអេដាមមីសុភ័ណ្ឌចាសចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តកតឹងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចាសដែលរៀបចំដោយខាងក្រសួងព័ត៌មានបានពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅនឹងរឿងនេះចាសអាយដមអាចជម្រាបបានថាតកតឹងទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមានការវិវត្តដល់ណាហើយចា
៎បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់យើងដែលក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នករៀបចំរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងាររៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ចប់នៅការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បឋមរបស់ខ្លួនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះការរៀបចំតាក់តែងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងក្រសួងរបស់យើងដើម្បីឈានចូលទៅតាមនីតិវិធីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងជាសរុបមកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងាររៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានយើងបានរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចប់នៅក្នុងដំណាក់កាលបឋមហើយបាទសូមអរគុណ
ចានៅក្នុងដំណាក់កាលបឋមនេះដោយសារតែមានការចូលរួមពីខាង ដូចជាខាង API មានដែលជាអ្នកជំនាញរូបនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងចាអៃដមចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាចំពោះការលើកឡើងនៃការកំណត់នៃនិយមន័យនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ព្រោះថាពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយមុនចាគឺបានលើកឡើងថានៅពេលដែលទៅតាក់ទងមន្ត្រីសាធារណៈគឺសុំទទួលលេខឬក៏អីគេតែងថាមិនអាចឲ្យបានទេគឺនេះគឺជាព័ត៌មានសម្ងាត់ចានៅក្នុងដំណើរការបឋមនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះរឿងនោះចា
សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសេចក្តីព្រាងបឋមនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺមានជំពូក1បានចែងដាច់ដោយឡែកអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ថាតើប្រភេទព័ត៌មានអ្វីជាប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលយើងមិនអាចបរិយាយឬក៏មិនអាចចែកជូនជាសាធារណៈបាន
ចា
៎ប៉ុន្តែជារួមនៅក្នុងទិសដៅនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងមូលគឺយើងព្យាយាមនឹងកាត់បន្ថយនៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានសម្ងាត់នឹងឲ្យនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុត
ចា៎ក្រៅពី API ដែលចូលរួមមានបើកឱកាសឲ្យខាងស្ថាប័នណាផ្សេងទេចាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឲ្យចូលរួមបញ្ចេញយោបល់និងមានជាការសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងនោះចាឯណោះ
ខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមរបស់សមាជិកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មានបានសហការជាមួយនឹងស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋទូតសុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ UNESCO នៅក្នុងការសហការទទួលយកនៅជំនួយបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុពីអង្គការ UNESCO ហើយតាមរយៈនៃការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងព័ត៌មាននិងស្ថានទូតសុយអែតប្រចាំកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ UNESCO នេះគឺយើងបានបង្កើតចេញនៅក្រមការងារមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
ចាចាន
ៅក្នុងក្រមការងារបច្ចេកទេសនេះគឺយើងបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមពីសមាជិកពាក់ព័ន្ធរួមមានសមាជិកធំសំខាន់3ទី1គឺសមាជិកខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺយើងមានក្រសួងព័ត៌មានយើងមានក្រសួងយុតិធម៌យើងមានក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចយើងមានក្រមរក្សាអ្នកច្បាប
់ចា
៎សមាជិកទី2គឺយើងមានសមាជិកទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺយើងមានអង្គការ UNESCO ហើយនិងមានការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមការងារនេះដែរសមាជិកទី3គឺសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនេះគឺយើងមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដូចជា API ជាដើមដែលលោកតំណាង API មានវត្តមាននៅទីនេះស្រាប់គឺ API ទៅជាសមាជិកមួយនៅក្នុងក្រុមការងារបច្ចេកទេសនឹងដែរហើយ API គឺបានដើរតួជាឆាតនៃអង្គការផ្សេងៗទៀតប្រហែលជា32បើតាមខ្ញុំដឹងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការពន្យល់នាំនៅរាល់មតិយោបល់ទាំងអស់ដែលបានមកពីសង្គមស៊ីវិលដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះ
បាទអ
ញ្ចឹងសរុបមកគឺថានៅក្នុងការបើកឱកាសឲ្យចូលរួមនេះគឺយើងមានទាំងពីសមាយើងមានទាំងពីតំណាងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាយើងក៏មានសង្គមស៊ីវិលផងដែរក្នុងការចូលរួមនៃដំណើរការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនអៃដាមមីសុផាន់ចាឥឡូវនេះដោយសារតែមានប្រិមិត្តកំពុងតែរងចាំចូលរួមចាសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តតែម្ដងចាលោកស្រីសំបូរនៅខាងភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសំបូរ
ចាជំរាបស
ួរ
អ
ូនជំរា
បសួរវិញ
ផ
ងចាសូមជំរាបសួរ
បងស្រីសំបោចាធ្លាប់បានដឹងទេតើទៅនឹងសិទ្ធទទួលបានព័ត៌មានចា
ទទួលបានព័ត៌មាន
ចា
ប៉ុន្តែគេអត់មានបច្ចេកញផងហេតុអីបានជាបានអត់បច្ចេកញអាសិទ្ធព័ត៌មាននឹងអត់ប្រជាពលរដ្ឋដឹងបាយទៀតទៅឲ្យបង្កើតច្បាប់ឲ្យដូចឃុំក្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញសួរថាតើហេតុអីហើយពីរឿងដូចថាអង្គការមើលដោយរឿងបោះឆ្នោតរឿងអីអញ្ចឹងក៏អត់មានអ្ហែងទឹកទទួលព័ត៌មានឲ្យដឹងដែរដែលគ្នាផ្សាយបានបន្តិចឲ្យគ្នានឹងបិទតែវារឿងអីហេតុអីតែវាមានអាចកំបាំងអីហើយបើ អារឿងគេវាយធ្វើបាបជាពលរដ្ឋផ្លន់ដីអីតាហ្នឹងវាមានច្បាប់អាហ្នឹងចេញចាប់មនុស្សដែលស្លាប់មនុស្សស្លាប់អីដែលបាត់ខ្លួនទៅសពថ្ងៃហ្នឹងតាច្បាប់អស់ហ្នឹងវាមានដែរហើយបើកើតតាច្បាប់អស់ហ្នឹងអាដែលមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានពីពលរដ្ឋអត់មានអស់មានចំណេះចេះដឹងនេះតាគិតយ៉ាងម៉េចវាមានអាចកំបាំងអីវារឿងអីពីពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាហើយអាចជាអាយុជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាបុគ្គលអ្នកណាម្នាក់ទេដែលសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងហើយព័ត៌មានហ្នឹងសំខាន់ណាស់ក៏អត់មានព័ត៌មានដូចជាដែលមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអីស្អីនោះជាប្រវត្តិអត់ដឹងទាំងអស់អានេះជាប្រវត្តិល្ងិតល្ងងរាល់ថ្ងៃណាគ្មានដឹងអីទេ
ចាបងស្រីសំបោចាអរគុណច្រើនបងដែលបានចូលរួមហើយនឹងសួរសំណួរនឹងយោបល់បងស្រីចានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសូមចាអនុញ្ញាតជម្រាបជូនព្រះអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាយើងបន្តទទួលស្វាគមន៍ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការចូលរួមជាបន្តទៀតចាហើយយើងមានសំណួររបស់លោកស្រីសំបោមួយហើយចាសូមជូនបន្តទៅខាងអាដាមមេសុភ័ណ្ឌចា
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់ជូនបងស្រីសំបូរក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរថាការរៀបចំសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទទួលបាននៅសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងការរៀបចំដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់នេះគឺជាគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យការទទួលបាននៅព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងហើយការដែលទទួលបាននៅសិទ្ធិព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវការពារដោយច្បាប
់ចា
៎បាទសូមអរគុណ
ចា៎សូមជូនទៅខាងលោកបារមីមិញម្ដងចា៎
បាទចំពោះលោកសេសម្បូរមិញគាត់លើកឡើងវិញពាក្យច្រើនផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមយើងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់ដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយហើយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលផ្សព្វផ្សាយតែគាត់មិនចង់ដឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានបែបនោះបាទហើយជាការពិតដោយសារតែយើងពុំមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទូព័ត៌មាននេះហើយដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគេគាត់ចង់បានឬក៏ដែលប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅចង់បានបាទហើយបែរជាមិនបានដោយសារតែគាត់ថាដែលស្ថាប័នសាធារណៈដែលទូទៅនឹងជួនកាលគាត់អាចថាมันមានព័ត៌មានឬក៏ប៉ាត់ជាព័ត៌មានសម្ងាត់ឬអីជាដើម
ចា
៎បាទដោយសារតែយើងអត់មានច្បាប់ហេតុដូច្នេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះនឹងរួមគ្នាថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទូព័រមាននេះមានលេចជារូបរាងឡើងហើយយើងសង្ឃឹមថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទូព័រមាននេះគឺជាច្បាប់មួយដែលមានអត្ថភាពទៅលើច្បាប់ដតីដែលបន្ទាប់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាព្រោះច្បាប់នេះអាចឲ្យនឹងជំរុញឲ្យមានការទទួលបានព័រមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងជួយទប់ស្កាត់នៅបញ្ហានានាដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលជាពលរដ្ឋមានការទទួលបានព័ត៌មានមុនគាត់នឹងចូលរួមនេះហើយដែលជាការទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើង
ចាចាសូមអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតបន្តជួបប្រិមត្តរបស់យើងជាបន្តទៀតចាស្វាគមន៍លោកសារ៉េតនៅខាងភ្នំពេញចាជម្រាបសួរលោកសារ៉េតប
ាទអឡូជម្រាបសួរបាទ
ចាលោកសារ៉េតតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ទទួលបានព័ត៌មានចាលោកកថាគ្រប់គ្រោះនៅសម្រាប់លោកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយរូបចា
៎បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរវាស្មិនទាំងពីររូបផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
ហើយជម្រាបសួរប្រិមត្តណាស់តាវាទេទាំងអស់បាទបញ្ហារឿងច្បាប់ទទួលព័ត៌មានក្នុងប្រទេសសពថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ស្គាល់ពេញចិត្តព្រោះខ្ញុំវាពិបាកនឹងការទទួលព័ត៌មានណាព្រោះខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូបពេលខ្លះគេអត់ឲ្យយើងចូលរួមនៅក្នុងការព័ត៌មានដឹងឬនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្មែរឬបញ្ហាសិទ្ធិនោះទេប៉ុន្តែពីដល់ប្រទេសកាលសង្គ្រាមមួយដល់ប្រទេសអីនេះបានគេហៅយើងទៅឲ្យទទួលខុសត្រូវនឹងការអវត្តយុទ្ធជាមួយគេតែអារឿងដែលចែកផបដល់ក្នុងសង្គមជាតិហ្នឹងតើមិនស្ទើរទទួលព័ត៌មានដើម្បីរកស៊ីដឹងនយោបាយហ្នឹងគេអត់ស្ូវឲ្យយើងដឹងទេចឹងខ្ញុំពិបាកថាតើហេតុអីក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមួយអត់ប្រដសិទ្ធឲ្យយើងក្នុងការកិច្ចការធ្វើពីដល់មានអាការធ្វើរងថ្ងៃ គេថាគេបាច់ចូលរួមនយោបាយចេះដឹងគេចេះហើយប៉ុន្តែពេលដល់មានបញ្ហាទៅពន្ធយកពីយើងទៅបងគេឲ្យពីបញ្ហារឿងពេលដល់ប្រទេសកើតសង្គ្រាមកន្លងមកវាមានហៅប្រវត្តិនឹងទៅធ្វើនយោបាយដើម្បីទប់ទល់ការពីពួកគាត់នឹងដែរអានេះការមិនបានទូសិតប៉ុន្តែនៅសពថ្ងៃខ្ញុំចង់ដឹងសិតថាតើជាប្រវត្តិបងថ្ងៃគួរព័ត៌មានបានសិតប្រកបនៅខាងនៅទេដូចជាខ្ញុំចង់ដឹងពីហ្នឹងវាមិនថាចេះតើខ្ញុំចង់ដឹងពីរឿងសាសជាតិយ៉ាងតើហេតុអីខ្មែរយើងមិនដាក់សញ្ជាតិកម្ពុជាមានជាតិថាហេតុអីដាក់សញ្ជាតិខ្មែរតពូចឹងពេលដល់ចាប់អត់មានថាជាជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិកម្ពុជាឬក៏ជនជាតិយួនចិនចាមឬជាជាតិគ្រឿងអីដល់ឲ្យផ្សេងផ្សេងទៅ
ថា
ហេតុអីដាក់តែតមួយពេលដល់ចឹងអ្នកដែលមានគណិតចឹងទោះថាបើសិនថាឥឡូវជនជាតិថាចិនទៅពីខាងគណិតចិនថាគេមិនអាចចូលយកជនជាតិខ្មែរបានតែគេនៅប្រកបនៅក្នុងនឹងធ្វើជាចិនផងជាខ្មែរផងចុះបើគេប្រឡំចឹងគេដាក់ខ្មែរចុះបើសិនជាវៀតណាមមើលស្ថាប័នណាមួយគេដាក់ទៅខ្មែរដែរគេប្រឡំចូលខ្លួនមកដាក់ជាចិត្តគេមើលទៅតែញាមបានខ្មែរដូចគ្នាអត់ស្គាល់ផងណាយើងតើប្រទេសយើងថ្ងៃក្រោយវាប៉ះបញ្ហាអីទៅខ្ញុំចង់ដឹងអសិតតើប្រទេសយើងរងឯងដឹកនាំទៅខ្មែរឬទៅចិនឬទៅយួនខ្ញុំចង់ដឹង
ពីលោកលោកសារ៉េតចាមួយវិញទៀតតកតឹងតំណែងបើយើងនិយាយពីរឿងសេវាសាធារណៈវិញទៅសាលាឃុំទៅកន្លែងសង្កាត់ទៅអីធ្វើផ្សេងសេវាផ្សេងផ្សេងដូចជាសម្បត្តិកំណើតឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងចំពោះលោកតោះបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទេចាតកតឹងនឹងរឿងហ្នឹង
អត់ទេអត់បានទេព្រោះអត់ដឹងថាដាក់គេមកគាត់ប្រកាសតាមបទជួប៉ុន្តែនៅតាមឃុំឃុំនឹងគឺអត់ដាក់បတ်នៅនឹងថាសេវាថាតញ្ញិនបាន 10,000 នឹងអត់ទេទៅធ្វើដោយងឹតងងគេយកអាច 30,000 តាមគេទៅសុំពី 3,000 ខែមនឹងទេអាໄວដែររឿងអរវត្តការនឹងពួកអាពីណែមអីប៉ុន្តែ 100-200 នឹងគេតែដាក់ទេព្រោះមានទេក្នុងច្បាប់គេនឹងនៅក្នុងកាលាឃុំហ្នឹងគឺអត់មានបတ်អីអាចឹងចឹងហ្មង
ចា៎តែខ្ញុំលោកទៅផ្ទាល់អត់ឃើញមានបတ်តារាងតម្លៃនឹងទេណា
ចា៎តែបាទគេខ្លះអត់ទាំងហ៊ានសួរសុំបីសួរប្រធានភូមិនឹងគេមិនចង់ប្រាប់យើងច្បាស់ផង
ចា៎ជួនកាលយើងលោកសារ៉េតអាចថាគេចង់ប្រាប់យើងឬក៏គេអត់ទាន់បတ်ទេតែយើងចេះតែខ្លាចអត់ហ៊ានសួរខ្លួនឯងទេអ
ីទុកតែប្រាប់គេសួរទេគេប្រាប់អត់ត្រង់អត់ទៅយើងនិយាយត្រង់ក៏គេស្អប់យើង
អូចា៎លោកសារ៉េតនៅម្ដុំសង្កាត់ណាដែរចា៎នៅភ្នំពេញហ្នឹង
ខ្ញុំអត់ហើយទៅសង្កាត់ទឹកថ្លា
សង្កាត់ទឹកថ្លាណាចាអរគុណចាមានអីសំណួរអីផ្សេងទៀតដែរចាសុំតែខ្លីណាចិត្តអស់នាទីហើយ
បាទខ្ញុំគាត់ថាសួរថាតើហេតុអីបានគេមិនផ្ចេញព័ត៌មានឲ្យពីបរដ្ឋដឹងវាអីដូចថាហងាយដូចថារឿងលុយចំណូលពីក្រៅប្រទេសខ្ចីវាកម្ចីឬក៏ហោចំណូលពីសេដ្ឋកិច្ចមកពីប្រព័ន្ធណាហេតុមិនឲ្យដឹងវិជាពួកជ្រត់ដឹងចុះបរដ្ឋនឹងពុកឲ្យលួចយកលុយចែកចេះចៃលុយពីក្រៅមកអត់ដឹងមិនដឹងថាលុយនឹងចេញទៅណាអស់អញ្ចឹងតើជីវរដ្ឋអ្នកសងទេតើអាហ្នឹងអ្នកណាទួលគាត់ទៅមិនពាល់ជីវរដ្ឋពីផុតអ្នកមាននឹងជីវរដ្ឋនៅតត្រង់តើអាហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីមិនឲ្យជីវរដ្ឋដឹងហើយពេលដល់មានប្រទេសមានបញ្ហាបានហៅជីវរដ្ឋទៅទប់ទល់តើអាហ្នឹងវាតមហើយឬអត់ខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងបាទអរគុណមានលាបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកសារ៉េតចាដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងមកចេញនៅយោបល់របស់លោកចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអញ្ចឹងទេគិតថាការចូលរួមមតិក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
ចានៅពេលនេះប្រិមនស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទដែលយើងកំពុងពិភាក្សានៅពេលនេះសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចាយើងទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តបាន2រូបចាគឺបងអ្នកបងសារ៉េតចាសំទោសអ្នកបងសំបូនិងលោកសារ៉េតចាឥឡូវនេះសូមជូនសំណួររបស់លោកសារ៉េតជាបន្តចាជូនទៅខាងលោកបារមីចាសំជញ
់បាទសូមអរគុណរសាហើយសូមអរគុណលោកសារ៉េតដែលបានលើកឡើងពីចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានដូចជាសេវានៅតាមគុំសង្កាត់អីចឹងជាដើមបាទផ្ដោតទៅលើចំណុចនេះខាងវិទ្យាសាស្ត្រតស៊ូទាំងគោលនយោបាយក៏យើងមានសកម្មភាពការងារនៅមូលដ្ឋានយើងក៏សង្កេតឃើញយ៉ាងដូចនេះដែរគឺតំបន់នៅឃុំខ្លះនៅសិនតែយើងអត់បានចូលសកម្មភាពទៅទេយើងឃើញថាពុំមានទេតម្លាងតារាង
តម្លៃសេវាសា
ធារណៈបាទតម្លៃសេវាសាធារណៈរបស់ឃុំហ្នឹងគឺអត់មានទេទោះបីជាស្ថាប័នដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ទូទៅគាត់ផ្ដល់ជាតម្លាងសេវានៅសាធារណៈ ទៅដល់ហើយក្តីក៏អត់មានបានបិទផ្សាយដែរហើយការផ្សព្វផ្សាយនោះក៏ពុំមានដែរដែលឡែកខាងជាស្ថានយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងឃុំស្រុកចំនួន49ឃុំ10ស្រុកដែលជាគោលដៅរបស់ជាស្ថានយើងយើងបានជំរុញនៅលើផ្នែកនេះហើយនៅពេលដែលយើងអនុវត្តទៅលើឃុំទៅលើស្រុកទាំងអស់យើងសង្កេតឃើញថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់មេឃុំមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងគាត់ថាសកម្មភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺល្អនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងពីតម្លៃសេវាគាត់យល់ដឹងគាត់ដឹងអំពីលេខទំនាក់ទំនងរបស់ឃុំរបស់អីហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋសហការចូលរួម
ចា
៎គឺសេវារបស់គាត់មានការកើនឡើងហើយនឹងគាត់ក្តាប់បានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងឃុំរបស់គាត់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងតាមយន្តការរបស់គាត់ផ្ទាល់មកហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតយើងខាងជាស្ថានយើងបានធ្វើការទៅលើវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីនិងក្រុមយុវជននិងក្រុមដតីទៀតយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគឺស្ដៀងគ្នានឹងបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងចឹងជាពិសេសគឺទៅរឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍អភិវឌ្ឍវិនិយោគអីវាគួរតែមានចែងចឹងច្បាប់គួរតែមានកំណត់ឃ្លាខ្លួនកន្លែងណាដែលតម្រូវឲ្យផ្សព្វផ្សាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទហើយទោះជាច្បាប់យើងមានក៏ដោយបន្ទាប់ពីច្បាប់យើងមានយើងថាច្បាប់យើងល្អយើងធ្វើឲ្យក៏ដោយប៉ុន្តែយើងទាមទារឲ្យមានការឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តបន្ថែមទៀតបើសិនជាមានតែច្បាប់ហើយអត់មានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តនៅលើច្បាប់នឹងដដែលក៏ការទូបានព័ត៌មានរបស់ជាពលរដ្ឋយើងក៏នៅតែមានកម្រិតនឹងដដែលអត់ដល់ណាប្រសើរទេបាទអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកបារមីចាសូមជូនជាបន្តទៅខាងអេដាមមេសភ័ណ្ឌចា
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលោកសារ៉េតដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះជម្រាបជូនដល់លោកសារ៉េតក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចស្របទៅតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានព័ត៌មានទៅលើសេវាសាធារណៈនេះខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាប្រភេទព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយអញ្ញាធមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងតម្លៃសេវាសាធារណៈនេះយើងឃើញថាពេលនេះយើងកំពុងតែមានការផុសផុលនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំលោកសារ៉េតលោកបានថាលោកនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាវាជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏នៅសង្កាត់ទឹកថ្លានឹងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរកសេវាសាធារណៈនៅទីនោះគឺយើងមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃសេវាហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់គឺយើងមានច្រកចិញ្ចោតែមួយនៅក្នុងច្រកចិញ្ចោតែមួយនេះគឺយើងអាចរកព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាសាធារណៈតាក់ទងទៅនឹងវិស័យតាក់ទងទៅនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនដែលយើងចង់បានតាក់ទងទៅនឹងសម្បត្តិកម្ដៅសម្បត្តិពាពីអីនោះគឺយើងមាននៅក្នុងការិយាល័យច្រកចិញ្ចោតែមួយដែលជាទីកន្លែងនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយច្បាស់លាស់និងលម្អិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា
ចា
៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលរាល់ការព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតឃើញថាខ្ញុំយល់ឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះការបើកទូលាយការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមានស្ថានភាពកាន់តែល្អប្រសើរដោយសារតែយើងមាននៅការអភិវឌ្ឍច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យព័ត៌មាននេះយើងមានទាំងពីកាសែតយើងមានទាំងទូរទស្សន៍យើងមានតាមគេហទំព័រហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបើយើងនិយាយអំពីស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺយើងគ្រប់ក្រសួងគឺយើងមានបង្កើតឲ្យមាននៅក្រមអ្នកណាំពាក្យប្រចាំក្រសួងដែលក្រមអ្នកណាំពាក្យនេះនឹងអាចផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានមួយចំនួនតាមដែល ការស្នើសុំរបស់សាធារណជនផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរដើម្បីឲ្យការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងទទួលបានកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រចតិកោដំណាក់កាលទី3និងគោលនយោបាយកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននៅដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ស្ថាប័នសាធារណៈផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជារហូតមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងព័ត៌មានរៀបចំតាក់តែងនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបានចូលជាធរមាននោះច្បាប់នេះនឹងក្លាយទៅជាច្បាប់មួយដែលការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណ
ចាអៃដាំមេសភ័ណ្ឌចាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមួយរបស់លោកសេរីបានលើកឡើងបាញ់មិញចាលោកសេរីថាក្តារខៀនមិនដឹងថាជាកំហុសបច្ចេកទេសខាងអ្នកដាក់ហ្នឹងពិបាកមើលឬខាងលោកអត់បានមើលចាប៉ុន្តែលោកនិយាយមិញគឺអត់បានដឹងអត់បានឃើញរឿងហ្នឹងមួយទៀតលោកថាអត់ហ៊ានសួរទៅកាន់មន្ត្រីសាធារណៈនៅខាងសង្កាត់នៅខាងអីករណីថាលោកសួរទៅក៏គេប្រាប់ព័ត៌មានមិនពិតចានៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងមានចែងយ៉ាងណាបើសិនជាមន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតនោះចាន
ៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺយើងមានការបញ្ញត្តិនៅក្នុងមាត្រាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានមានន័យថាជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យសាធារណជនអញ្ចឹងនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនោះគឺយើងបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចយើងចែងអំពីរយៈពេលនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានយើងចែងអំពីការឆ្លើយតបអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានថាតើប្រភេទព័ត៌មានដែលជាការស្នើសុំរបស់សាធារណជននោះជាប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមិនអាចឲ្យបានឬក៏ជាព័ត៌មានដែលអាចបើកទូលាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺយើងមានបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីនីតិវិធីនៅក្នុងការផ្ដល់និងទទួលព័ត៌មានផងដែរ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនអៃដាំចាឥឡូវសូមអនុញ្ញាតបន្តជួបប្រិមិត្តជាបន្តទៀតចាកញ្ញាសាវឿននៅខាងខេត្តព្រៃវែងជំរាបសួរកញ្ញាសាវឿនចាកញ្ញាសាវឿនតាក់តាំងតំណែងប្រធានបទថ្ងៃនេះចាំមានជាយោបល់ឬក៏សំណួរចាសសូមចេញ
ចាអរគុណសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកគួយរៀកមិនទាំងពីររូបផង
បាទសូមសូមជម្រាបសួរ
ចាអរគុណគួយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងតាមរូបឡើងរបស់គួយរៀកមិនដែរមានមកពីខាងក្រសួងការក្រសួងព័ត៌មានតាក់តងទៅនឹងអានអេសេបច្ចុប្បន្នគឺមានខាងណាជាប្រវត្តិអាចទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងសម្បូរណាស់អាចទទួលបានហើយប៉ុន្តែជួយទៅវិញពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំនៅទឹកជាតិទីអាចជាប្រវត្តិពួកគាត់ក៏ចង់ដឹងដូចខ្ញុំដែរទី1ពេលដែលជនជាខ្លួន4រូបដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលយកមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធមិនបញ្ចេញអំពីអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់របស់គាត់ឬក៏ប្រវត្តិនៃការរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងហើយឧទាហរណ៍បើសិនជាជនទាំងអស់នោះបង្កើតជាវិកម្មវិញមួយនៅកម្ពុជាហើយជាប្រវត្តិបានស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយទី2ខ្ញុំចង់សួរអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងជនជាតិទៀតអន្តរប្រវេសន៍យួនឬក៏ជនជាតិយួនទាំងអស់ដែលមករស់នៅកម្ពុជាទោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ពីចំនួនប្រជាជនយួនដែលរស់នៅកម្ពុជាបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដឹងពីចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងដែរអត់ហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លុះបញ្ចាំងភាពពិតនៃការដែលធ្វើនៅចំពោះភាពដែលខ្លួនខ្វះចន្លោះហើយពេលដែលគេដាក់រិះគន់ឬក៏ឲ្យចង់ស្ថាបនាកុំប្រតិកម្មរហ័សពេកសូមច្រើនជ្រាវបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងប្រតិកម្មអភិវឌ្ឍនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគាត់ច្រើនជ្រាវឃើញចំណុចដល់ប៉ុណ្ណឹងឯង
អរគុណច្រើនកញ្ញាសវឿនចាសសូមជម្រាបលាចាស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាបន្តទៀតចាលោកណាតនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមជម្រាបសួរលោកណាត
បាទជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំ
ជម្រាបសួរលោកវាក្មេងមកទឹកខ្សែផង
ចាសសូមជើញចាសសូមជើញ
បានរឿងចង់ចាក់តងរឿងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងណាទីទៅខ្ញុំគិតថាតាមវិទ្យុផ្សេងៗណាយើងដូចមានការទទួលយកបានដែរគឺថាវិទ្យុទីក្រៅហ្នឹងគឺថាយើងអាចនិយាយបានទៅលំទលីមកឆ្ងាយបើមិនយើងទៀតពីអតីតកាលណាទៅខ្មែរយើងណាប៉ុន្តែនៅតាមទូទៅវិញមានអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាដូចជាអង្គនទីលីនេះព្រោះថាតាមវិទ្យុទូទៅឃើញចាក់តែអំណោចាក់តែអីហ្នឹងទីទៅណាចាក់តែរឿងល្អល្អខាងរដ្ឋាភិបាលណាប៉ុន្តែនៅរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអីអត់ទាន់ហ៊ានចាក់តាំងតែអត់ហ៊ានចាក់មិនថាទាំងអស់ហើយណាតែវាថាវានៅតិចតួចណាសិតទទួលបានព័ត៌មានខាងថាបំផ្លាញព្រៃឈើថាគ្រឿងមានអីហ្នឹងទុកអលួយអីហ្នឹងមន្ត្រីធំធំពាក់ព័ន្ធអីហ្នឹងណាអនុជានៅដូចថាមិនទាន់ទលំទលាយទេពួកអីខាងរដ្ឋខាងគណៈបកប្រឆាំងក៏វាថាវាស្បត់ខាងបាទជឿទឹកទទួលបានព័ត៌មានខាងខ្លួនខ្លួនទទួលណា
ចា
ហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយពីប្រជារដ្ឋដែរគឺទូទៅប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ទទួលប្រកាសថាគាត់ទទួលយកអំណោយគេណានៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយមួយគាត់ដាក់បានអំណោយបានគាត់ទៅអញ្ចឹងណា
មក
ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលគេហៅប្រជុំដើម្បីយកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគាត់ថាគាត់ដាក់បានអំណោយបានទៅអញ្ចឹងអារឿងធ្វើប្រជារដ្ឋអសកម្មខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងបញ្ហាហ្នឹងជួយបានប្រជារដ្ឋអសកម្មពួកមកពីយើងដាក់ដឹកនាំតាមភូមិតាមឃុំពីទទួលចែកអំណោយទទួលគេអំណោយគឺអក្រក់មែនតើណាផ្នែកសម្បត្តិចែកអំណោយធ្វើប្រជារដ្ឋហ្នឹងគឺស្ទងទៅលើតែអភិវឌ្ឍខាងក្រៅហ្នឹងដល់ពេលមានរឿងរ៉ាវអីរកខាអាញាធរចង់ឲ្យព័ត៌មានដល់ប្រជារដ្ឋទៅជាតែគេបានគាត់ថាអញ្ចឹងតើមកឲ្យបានទៅគាត់ជាទូទៅគាត់ផ្នែកកំណត់គាត់នឹងយល់ណប់នឹងអំណោយនឹងហ្មងណា
ចាលោកណាតចា
ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
ចាលោកណាតចាទៅហើយអរគុណច្រើនចាលោកណាតបានសួរជាយោបល់បានបញ្ចេញយោបល់នឹងសួរសំណួរមួយចំនួនចាអរគុណច្រើនចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទរងចាំលោកអ្នកនាងហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខនេះ092 96 600និង081 88 10 65
ចាសប្រិមត្តស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទដែលកំពុងតែពិភាក្សានៅពេលនេះសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសូមជម្រាបជូនប្រិមត្តស្ដាប់ផងដែរថាវាគ្មិនចាវាគ្មិនចំនួន2រូបចាកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងបទផ្សាយទី1គឺលោកផានផបបារមីដែលជាប្រធានកម្មវិធីនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ចាមួយរូបទៀតគឺអៃដាមមាសសុភ័ណ្ឌដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានចាអបាញ់មិញប្រិមត្ត2រូបបានចូលរួមចាមានជាសំណួរនិងយោបល់ចាសូមជូនទៅខាងអៃដាមមាសសុភ័ណ្ឌចាសូមជើញ
បាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនស្រីសាវឿនបងប្អូនស្រីនៅខេត្តព្រៃវែងដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏នៅខេត្តព្រៃវែងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្មីថ្មីនេះដែលបងប្អូនស្រីបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍4រូបដែលបានមកស្នាក់នៅនៅកម្ពុជាតាមរយៈនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺយើងបានបង្ហាញនៅព័ត៌មានមួយដែលជាក់លាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនឹងមានជនភៀសខ្លួន4នាក់ហើយបើតាមខ្ញុំដឹងការបង្ហាញព័ត៌មាននេះគឺយើងបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ទាំង4នាក់ថាមានជនជាតិអ្វីខ្លះហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានវត្ថុនិងទូរទស្សន៍ក៏បានផ្សាយអំពីព័ត៌មានទាំងនេះដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចមួយដែលប្អូនលើកឡើងថាប្រសិនបើជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងគាត់មកប្រព្រឹត្តនៅអំពើភេរវកម្មអីនៅកម្ពុជាតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសូមយកចំណុចនេះបញ្ជាក់ជូនប្អូនស្រីថានៅពេលដែលជនភៀសខ្លួននេះគាត់មកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់ត្រូវតែគោរពឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅច្បាប់របស់កម្ពុជាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើគាត់ធ្វើអំពើអ្វីដែលខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាគាត់នឹងត្រូវបានទទួលការដាក់ទោសតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាអញ្ចឹងមិនមែនយើងទទួលជនភៀសខ្លួនទាំង4នាក់នេះមកដោយយើងមិនបានដឹងអំពីប្រវត្តិមិនបានស្គាល់អំពីអត្តសញ្ញាណនោះទេអញ្ចឹងយើងមានទាំងអត្តសញ្ញាណនៃជនភៀសខ្លួនទាំង4នាក់នេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ ហើយយើងក៏បានជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយគាត់តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកនៅកម្ពុជាយើងមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការរៀបចំបញ្ជូនក៏ដូចជាទទួលនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំង4នាក់នោះផងដែរអញ្ចឹងការដែលមករស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺរាល់ការទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គឺរាជរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលបងអូនសង្កត់ធ្ងន់ខ្ញុំចង់ជំរាបបងអូនថាប្រសិនបើជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្កឹងនៅកម្ពុជាគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅកម្ពុជា
ចា៎អាយដាមចំណុចហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននៃការដឹងនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការមកស្នាក់នៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចថាចូលជាទៅជាប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ដែរទេចា៎ព្រោះថាមានជាការលើកឡើងថាការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពេកពីការមកស្នាក់នៅហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានការរើសអើងមានអីចា៎
បញ្ហានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើយើងចាត់ទុកថាព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានសម្ងាត់ប្រហែលជាយើងមិនបានដឹងថាមានជនភៀសខ្លួន4នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែនីតិវិធីនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នជំនាញដែលគាត់ទទួលបន្ទុកទៅលើការងារនេះនៅក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងថ្មីត្បិតតែព័ត៌មាននៃការទទួលជនភៀសខ្លួននេះវាមិនបានបំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការឬក៏ការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងមានព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកស្នាក់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជា
ចាចាសូមអរគុណច្រើនអាយដាមចាសូមជូនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិមិត្តរបស់យើងចាលោកណាតអត់មានសំណួរទេចាសូមជូននៅខាងលោកបារមីចា
បាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណលោកណាតដែលបានលើកឡើងជាបញ្ហាដែលថានៅតាមទូទស្សន៍ដែលផ្សព្វផ្សាយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលគេហៅថាបញ្ហាដែលក្តៅក្តៅឬតាក់ទងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្តីរឿងពុកលួយរឿងអីក្តីបាទជាទូទៅកន្លែងនេះដែលជំរុញឲ្យខាងសារព័ត៌មានយើងផ្នែកសារព័ត៌មានគួរពង្រឹងនៅក្រមសីលធម៌ជាជីវៈតើតើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយហើយគួរផ្សព្វផ្សាយនិងផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាផងដើម្បីឲ្យប្រជាជនជួបជ្រាបជួនកាលយើងខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំមើលសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាយើងអាចថានឹងទទួលព័ត៌មានហ្នឹងពេលខ្លះច្រើនហើយក៏ច្រើនភាគីហើយក៏អាចមានលក្ខណៈពលដែរ
ចា៎
ធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងពលអញ្ចឹងហើយដែលកន្លែងហ្នឹងដែលត្រូវតែវិស័យសារព័ត៌មានគួរតែពង្រឹងនៅក្រមសិលធម៌សារព័ត៌មានហ្នឹងឡើងវិញ
ចា៎ចា
៎បាទហើយកន្លែងហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុករបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែរខាងវិស័យសារព័ត៌មានដែរកន្លែងនេះ
ចា៎ចា៎ដោយសារតែយើងពេលវេលាយើងនៅខ្លីចិត្តដល់ម៉ោងបញ្ចប់ចា៎យើងចង់ពិភាក្សាឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាងនេះចា៎ចុងក្រោយចាសសូមជូនទៅខាងអាយដាមមាសភ័ណ្ឌចាដែលខ្លីៗថាតើយើងគួរតែពង្រឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយតែប្រិមិត្តរបស់យើងចាលោកណាតបានលើកឡើងមិញគឺការផ្សព្វផ្សាយវិសុទ្ធទូលាយជាងទូទាស់ចាខាងក្រសួងព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលហើយទន្ទឹមទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមាននៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទទួលបានព័ត៌មាននេះចាមានជាយន្តការដូចម្ដេចដើម្បីពង្រឹងនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទូលាយចាសូមដីថ្លៃមួយនាទីចា
បាទសូមបញ្ជាក់ចាស់ថាក្រសួងព័ត៌មានមានតួនាទីមួយគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់សាធារណជនប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ក្រសួងព័ត៌មានមិនមានគោលការណ៍ក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឬក៏
កសែតទស្សនាបដីអីទេគ្រាន់តែយើងពិនិត្យមើលសម្របសម្រួលថាតើការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិឬអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យក្រសួងព័ត៌មានទៅគ្រប់គ្រងទៅបញ្ជាទៅលើស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់គេនោះវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានហើយក៏បើយើងនិយាយថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងត្រូវពិនិត្យមើលនៅការផ្សាយនោះគឺវាខុសទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងបានធ្វើរាល់ថ្ងៃក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងជាយន្តការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានគឺមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វិទ្យុទស្សនាវដ្តីឬក៏សែតឬក៏បណ្ដាញដំណាក់ផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនទៀតធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយហើយខិតខំនៅក្នុងការរិះរកនៅកម្មវិធីដែលល្អល្អហើយជាពិសេសកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំដើម្បីផ្ដល់ធ្វើជាសារមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព័ត៌មានដែលអាចគួរទុកចិត្តបានហើយខ្ញុំក៏បានទៅសុំឯកភាពដែរថាការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ព័ត៌មានគឺយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈត្រូវខិតខំនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាព័ត៌មានពិតជាព័ត៌មានដែលមានសារៈប្រយោជន៍ពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនឯកឧត្តមចាសូមជូនទៅខាងលោកបារមីចាសូមមួយនាទីចាសូមជិះ
បាទ
ចាសូមអនុសាសន៍ចុងក្រោយចា
បាទអនុសាសន៍កន្លែងនេះខ្ញុំអនុសាសន៍សម្រាប់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទូទៅមែននេះខ្ញុំមានអនុសាសន៍ថាទៅលើច្បាប់ផ្នែកការដំណើរការច្បាប់ចា
៎
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងប្រជុំលើកទី2យើងសង្កេតឃើញថាមានការបើកចំហមានលក្ខណៈវិភាសាផលផលហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រសួងនឹងអនុវត្តនៅសកម្មភាពក្នុងការពិគ្រោះយោបល់បែបនេះបន្តទៀតជំរុញឲ្យច្បាប់សិទ្ធិទូព័រមាននេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរកាន់តែល្អប្រសើរហើយនឹងសូមឲ្យក្រសួងនៅបន្តពិនិត្យពិចារណាទៅលើរមតិយោបល់របស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខាងស្ថាប័ន UN ដែលគាត់មានមតិយោបល់ចូលរួមហ្នឹងសូមឲ្យមានការពិភាក្សាផលផលអញ្ចឹងហើយនឹងយកសេចក្តីសម្រាប់រួមមួយដើម្បីគិតនឹងធានាដល់ប្រយោជន៍សាធារណជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ចា
៎បាទ
ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកបារមីចា៎សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចា៎សូមអរគុណអៃដាមមីសុភ័ណ្ឌដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានសូមអរគុណចំពោះលោកផានភពភ័ព្វបរមីចា៎ដែលជាប្រធានកម្មវិធីនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយដែលហៅកាត់ API ចូលរួមនៅក្នុងការបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់កម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលបញ្ចប់ចា៎កម្មវិធីក៏សូមអធិស្ឋានប្រិមិត្តដែលបានទ្រុសាប់មកហើយប៉ុន្តែក្រុមកាសនេះមិនបានភ្ជាប់ទៅវិញលោកអ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងខែក្រោយជាបន្តទៀតចាសប្តាហ៍ទី1និងទី3ចាកម្មវិធីក៏សូមអធិស្ឋាននៅរកកំហុសឆ្គងដែលបានកាត់ឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងការផ្សាយថ្ងៃនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរក្សាវត្តវាគ្មិនជំនាញនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរួមនឹងក្រុមការងារចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ជូនលោកនាងស្ដាប់នៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់ផ្សាយឡើងវិញនៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្តាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរីសប្តាហ៍ទី1ទី2ទី3និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com